Komisɔn nasɔnnali min sigilen don kaloko kunna, an ye komisɔn mɔgɔw wele bi an n'u ka hakili jagabɔ kɛ. An yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigilen don tile damadɔ ka sunkalo makɔnɔ. An b'a dɔn sunkalo jɔyɔrɔ min b'a silamɛw bolo, o kama an ye komisɔn mɔgɔw wele bi. An bɛ se ka hakilina di ɲɔgɔn ma cogo di walasa kunnafoni ka sɔrɔ joona, et puis maaw ka bɔ ni hakilina kelen ye, maaw ka sunkalo daminɛ ɲɔgɔn fɛ, u k'a laban ɲɔgɔn fɛ, ka sɔrɔ samasamali ma kɛ a la. Ka tila ka hakililatigɛ di komisɔn mɔgɔw ma. Aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an bɛ waati min na jamana in kɔnɔ, diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen lajarabili min dalen don an kan banako in na, disposition minnu talen don, an b'a dɔn k'a fɔ ko couvre-feu bɛ yen. Komisɔn ka baara don tuma dɔ a bɛ tɛmɛ couvre-feu heure kan. Donc ka hakililatigɛ di komisɔn mɔgɔw ma, Bamako dɔrɔn tɛ, Mali commune ni cercle bɛɛ kɔnɔ komisɔn bɛ sigi. Donc k'a yir'u la k'a fɔ gouvernement kelen ka disposition ta pour que k'u accompagne waasa u bɛ se k'u ka baara kɛ lafiya ni hakilisigi kɔnɔna la. Ni komisɔn ka baara banna waati min, waasa an ka alimamiw n'an ka karamɔgɔw ka se k'u ka so sɔrɔ lafiya kɔnɔna la. Information bɛna di mɔgɔw ma ni kalo yera wala n'a ma ye. Maintenant a ka ca la fana kunnafonicani sira tɔw minnu fana bɛ yen, u fana b'a ta o sira fɛ ka mɔgɔw informe.